Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շրջանառվող տարբերակների վերաբերյալ իրենց գնահատականներն են հնչեցնում հայաստանյան քաղաքական ուժերը։ Որքանով են պատրաստ Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիները հաշտությանը։
Ժողովուրդը միշտ պատրաստ է։
Եթե մեր հողերը մեզի տան, կհաշտենք այդ մտքից, որ ասենք մեզի մոտիկ են, հարևան։
Համաներման ազատ արձակված Գագիկ Ջահանգիրյան այսօր հանդիպել է լրագրողներին։
Ինձ համար անձամբ շատ զարմանալի է, որ ինձ համաներումը բաց թողեցին։
Լրատվական դաշտի ներկայացուցիչները պահանջում են ազատ արձակել հայկական ժամանակցերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս ամենը նաև տնտեսություն, մարզեր, մշակույթ և մամուլի տեսություն առաջիկան մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին, կներկայացնի Հրաջ Մելքումյանը։
Հուլիսի 17-ին ուրբաթորը Մոսկվայում հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Միջնորդները հույս են հայտնել, որ այս հանդիպումը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցություններում բեկումնային կլինի։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ է ունեցել Լոնդոնի Չարթամ Հաուս հայտնի կենտրոնում և հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղին անկախություն չի տրվի։ Նա ասել է, թե պարզապես ծիծաղելի է ակնկալել, թե Ղարաբաղը կճանաչվի որպես անկախ երկիր։ Հուլիսի 16-ից 20-ը հարավային Կովկասի երկրները այցելում Եվրամիության ղեկավարության պատվիրակությունը, այսպես կոչվող տրոյկան գլխավորում է Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը, Շվեդիան հիմա նախագահում է Եվրամիությունը։ Եվրամիության ղեկավարները հանդիպելու բանակցելու են Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի նախագահների և արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Ֆրանսիայի ազգային տոնի առիթով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն, նա շնորհավորել է դեսպանության աշխատակազմին, երախտագիտություն է հայտնել Ֆրանսիային հայ ժողովրդի համար օրահասական պահին օգնության ձեռք մեկնելու համար, այս մասին հաղորդում է նախագահականի լրատվական ծառայությունը։ Սերժ Սարգսյանը կարևոր է համարել նաև 2001 թվականին Ֆրանսիայի կողմից օրենքի ուժով հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Հուլիսի 14-ին Ֆրանսիան նշում է իր ազգային տոնը, 1789 թվականի հուլիսի 14-ին Բաստիլի գրավումով սկսվեց ֆրանսիական հեղափոխությունը։ Տոնի նախորդին անցած գիշեր Ֆրանսիայում անկարգություններ են տեղի ունեցել, մոտավորապես 300 ավտոմեքենա է հրկիզվել, 13 ոստիկան վիրավորվել են, 200-ից ավելի մարդ ձերբակալվել է։ Ղրղզստանի ներքին գործերի նախարարը այսօր հայտնեց, որ ոստիկանության սպան ընդունել է, որ իր ծեծի արդյունքում է մահացել տեղացի լրագրող Ալմաս Տաշիևին։ Նախարարը ասաց, թե ոստիկանության սպան վիճաբանության և ծեծկրտուքի մեջ է մտել լրագրողի հետ, հարվածների արդյունքում հուլիսի 4-ից լրագրողը կոմայի մեջ էր, կիրակի օրը նա մահացել է երկրի հարավում գտնվող Կուկուտ քաղաքի հիվանդանոցում։ Ավելի վաղ ներքին գործերի նախարարի տեղակալը ասել էր, թե ծեծկրտուքի ժամանակ ոստիկանության սպան հերթապահության մեջ չէր և համազգեստով չի եղել։ Դատախազությունը հետաքննություն է սկսել։ Վրաց-աբխազական սահմանային գալի շրջանում ռուս-վրացական պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդիպում են Վրաստանի և Աբխազիայի ներկայացուցիչները։ Հանդիպանը մասնակցում են նաև ռուսական զորքերի հրամանատարության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Եվրամիության և ՄԱԿ-ի դիտորդներ։ Այս հանդիպան նպատակն է քննարկել անվտանգության խնդիրները, կանխելու համար սահմանային բախումները, նման հանդիպում անցկացնելու մասին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել Ժնևում տեղի ունեցած ռուս-վրացական բանակցություններում։ Այսօր Թուրքիայում զինամթերքի պահեստ է պայթել, առնվազն 4 զինծառայող է զոհվել։ Իրանի իշխանությունները այսօր մհապաճի են ենթարկել Սունի մահմեդականների մի խմբավորման 13 անդամների։ Չինաստանում ավելի քան 100 մտավորական մշակույթի գործիչներ, գիտնականներ համատեղ հայտարարությամբ իշխանություններին կոչ արեցին ազատ արձակել ույգուրների ակտիվիստ Իլհամ Թողիտին։ Անցած շաբաթվանից նրա գտնվելու վայրը անհայտ է, ենթադրվում է, որ նրան ձերբակալել են իրավապահները։ Մտավորականներ իրենց նամակում պահանջում են տեղեկություններ հաղորդել նրա գործից։ Ույգուրների կենտրոն Ուրմուքի քաղաքում ամսասկզբից տեղի ունեցած հուզումների ժամանակ 184 մարդ էր զոհվել, 1600 ավելին վիրավորվել։ ԴՊԱ գործակալությունը հաղորդում է, որ Աֆղանստանի հարավում Մոլդովայի ռազմական ուղղաթիռը կործանվել, 6 մարդ զոհվել է, որոնք Ուկրաինայի քաղաքացիներ են։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչն ասել է, թե ուղևորները քաղաքացիական անձինք էին։ Թալիբանի ներկայացուցիչները ասում են, թե ուղղաթիռը իրենք են կործանել։ Մոլդովայի պետական քաղաքացիական ավիացիայի վարչակազմը հաղորդում է, թե մի 26 ծանր ուղղաթիռը Աֆղանստանում էր հումանիտար առաքելության նպատակով։ Մոլդովան 50 հոգանոց զորախումբ ունի Աֆղանստանում գործող կոալիցիոն ուժերի կազմում։ Եվրոպարլամենտի նախագահ ընտրվեց Լեհաստանի նախկին վարչապետ Յիժի Բուզեկը, նա Լեհաստանի վարչապետ էր 1997-ից 2001 թվականներին, Սոլիդարնոստի անդամ էր, նախկին խորհրդային ճամբարի երկրներից նա առաջին քաղաքական գործիչն է, որ Եվրոպարլամենտի նախագահ է ընտրվում։ Չեխիան հետ է կանչել իր դեսպանին Կանադայից խորհրդակցելու նպատակով, դա կատարվեց այն բանից հետո, երբ Կանադայի իշխանությունները նորից սկսեցին վիզա պահանջել Չեխիայի քաղաքացիներից։ Չեխիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Չեխիայի կառավարությունն էլ իր հերթին վիզային ռեժիմ է մտցնում Կանադայի քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպես նաև դիվանագետների և պաշտոնյաների համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Թե ինչ է դրված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների սեղանին, թե ինչ են ներկայացնում ինձից այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները, վերջերս գաղտնազերծեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ռուսական Վեստի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Նա ասաց, որ համաձայնագրում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց դեռ դրված չէ, փոխարեն է դրված է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնվող 7 վիճահարույց շրջանների հարցը, որոնցից 5-ը պետք է վերադարձվեն համաձայնագիրը կնքելուց անմիջապես հետո, մյուս 2-ը Քելբաջարն ու Լաչինը համաձայնագրի կումից 5 տարի անց։ Հայաստանյան քաղաքական ուժերը տարբեր կերպ են արձագանքում այս հայտարարություններին եւ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ կարգավորման բանակցությունների ընթացքին։ Եթե Հայազգային կոնգրեսը համարում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը սրընթաց հանգուցալուծման է գնում եւ ամենևին ոչ հայանպաստ ելքով, եւ այս իրավիճակում իշխանապողությունն է միակ ելքը, ապա դաշնակցությունը պատրաստ է բավարարվել միայն արտգործնախարարի հրաժարականով։ Քաղաքական ուժերի գնահատականները ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Ստեփանակերտում անցած շաբաթավերջին անցկացված խորհրդաժողովից հետո Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոն լիագումար նիստ է գումարել Երևանում։ Որոշվել է հուլիսի 16-ին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականի պահանջով ակցիա անցկացնել արտգործնախարարության շենքի դիմաց։ Միաժամանակ, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին այսօր ասաց Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը, դաշնակցությունը չի պատրաստվում պահանջել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Մեր խնդիրը այն է, եւ նույն համաժողովի ընթացքին էլ այդ արտահայտ տվեց, որ եթե օրինակ պատկերացնում են ոմանք, որ իշխանապողություն ասելով կոնգրեսն է, որ կամ կոնգրեսը կազմող ուժերից մի քանիսն են, որ պիտի կան իշխանության գլուխ, ապա մենք ոչ մի հավաստիք չունենք, որ այդ ուժերը այս քաղաքականությունից էլ ավելի զիջողական քաղաքականություն չեն ցուցաբերի։
Ըստ Կիրո Մանոյանի, եթե նորացված մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա ձևավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ամբողջական փաստաթուղթը եւ այդ սկզբունքները սկսեն կիրառվել, դա կբերի նոր պատերազմի ոչ թե կայուն խաղաղության, այդուհանդերձ իշխանապողություն պահանջելու պահը չէ, համոզված է Կիրո Մանոյանը։ Հայաստանը իր կեցվածքի փոփոխությամբ կարող է այս վտանգավոր զարգացումները կանխել, ընդգրկել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային ձևաչափ ու հասնել ավելի արդար եւ ընդունելի վերջնական համաձայնության։ Մեր ճշտմանը արդյոք հնարավոր է դառնալ փոխելով արտգործնախարարին, հաշվի առնելով, որ արտաքին քաղաքականության որոշող եւ դրա համար պատասխանատուն իվերչո երկրի նախագահն է Կիրո Մանոյանն արձագանքեց։
Արտգործնախարարին եթե մեկը պիտի փոխի, ելի նախագահը պիտի փոխի, իսկ եթե փոխի, նշանակում է ինքը քաղաքականությունն է փոխում։
Իսկ եթե չգնա այդ քայլը,
գնանք հիմա իմագանից եթե ներող չասենք, որովհետև շատ բաներ կա, իսկ եթե գնաց, դրա համար կարծում եմ պետք է շտաբել արիտ օգտագործելու մոդեցումով, որ հենց հիմա արիտն է իշխանապողության, այլ փորձել իսկապես այս քաղաքական ուղեկիցը փոխել եւ բերել հետ ճիշտ հունի մեջ։
Հիշեցնեմ, որ երեկ տարածած հայտարարությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Մեջբերում եմ, ճակատագրական ու վտանգավոր գործընթացը կանխելու եւ Սերժ Սարգսյանին բախտորոշ փաստաթուղթ ստորագրել թույլ չտալու մեկ ձև կա. Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բոլոր շահագրգիր քաղաքական ուժերի համատեղ ջանքերով պահանջել Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականը, անցկացնել արտահերթ նախագահական, ապա նաև խորհրդարանական ընտրություններ, ձևավորել ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն, որը հնարավորություն կունենա միջազգային հանրության առջև լիարժեքորեն պաշտպանել հայ ժողովրդի ազգային շահերը, մեջբերման ավարտ։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե շատ թույլ է համարում դաշնակցության հայտարարությունները, եւ եթե այսպես շարունակվի, անգամ կարելի է կասկածել, որ այս ամենը կատարում է Սերժ Սարգսյանի կողմից կազմված սցենարով։
Նաև չեմ զարմանա, եթե մոտ ապագայում անցկացվի հանրահավաք դաշնակցության կողմից կազմակերպված ադմինիստրատիվ ռեսուրսների բոլոր շահագործումով, պետական աջակցությամբ, որ իբր անհամաձայնություն հայտնեն այս բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ։ Բայց բնականաբար ոչ աշխարհն է հավատալու այդ թատրոնին, ոչ էլ հայ հասարակությունը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության դիրքորոշում այսօր լրագրողների հանդիպմանը հնչեցրեց ՀՀԿ-ի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նրա խոսքով Մադրիդում ներկայացված խաղաղության հաստատման ծրագրի լրամշակված տարբերակը բխում է հայկական կողմի շահերից։ Հանրապետական կուսակցությունը նաև ողջունում է Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարությունը, քանի որ ըստ խոսնակի նրանք հնարավորություն են տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի իրավական անկախության համար։ Էդուարդ Շարմազանովը չցանկացավ կանխատեսել, արդյոք Մոսկվայում հուլիսի 17-ին կայանալիք Սարգսյան-Ալիև բանակցությունների արդյունքներով կստորագրվի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ շրջանակային պայմանագիրը։ Սակայն համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանում 1998 թվականի կրկնություն նախագահի հրաժարական հնարավոր չէ։
Հայաստանում չի կարող ունել նախագահի հրաժարական, առաջինը մեկ պատճառը, որ ի տարբերություն շատ մարդկանց, Սերժ Սարգսյանը այն քաղաքական գործիչն է, որի համար պատասխանատվությունը քաղաքական կատեգորիա է, եւ նա ավարտին կհասցնի իր թիմի հետ հասցրած գործը, այն խոստումները, որը տվել է իր ժողովրդին, շատ բարձր պատասխանատվություն ունեցող քաղաքական եւ պետական գործիչ է։ Մեկ, երկրորդը, դրա համար պետք է լինեն պատճառներ, իսկ դրա համար որևէ պատճառ չկա։ Ընդհակառակը նախագահ Սարգսյանի վարկանիշը գնալով աճում է։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով իշխանությունները դրական արձագանքելով 3 նախագահների հայտարարությանը ստիպված են քայլեր կատարել ոչ հայանպաստ եւ վտանգավոր մադրիդյան սկզբունքները կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Մարտիրոսյանի խոսքով նման իրավիճակում Սերժ Սարգսյանը կարող է հրաժարական տալ, թեև ընտրություն կատարելու հնարավորություն ունի։
Ինքը ընտրություն կատարելու հնարավորություն ունի, որն այն ավելի ձեռնատու ստորագրի Նոբելյան մրցանակ ստանա, բայց հաջորդի կողմից միանշանակ ոչ ընկալելի լինել, այդ առումով, թե չստորագրի հաջորդի կողմից իր քայլ ընկալելի լինել և որոշակի առումով ոնե մարտի 1-ից հետո ազգային դաշտի շուրջ դրական քայլ կատարած լինելու այդ պատմական գնահատական արժանանա տեսնակ։
Ռումեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քիչ առաջ լսեցինք քաղաքական ուժերի գնահատականները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե այս ամենի մասին ինչ են մտածում երկու երկրների քաղաքացիները։ Պատրաստ եք խաղաղության ձեր հարևան երկրի հետ այս հարցը Երևանում եւ Բաքվում Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողներն ուղղել են պատահական անցորդներին։ Կարինե Սիմոնյանը ամփոփել է ստացված արձագանքներն ու կներկայացնի իր ռեպորտաժում։
Դուք պատրաստ եք խաղաղության Ադրբեջանի հետ։
Ես միշտ եմ պատրաստ եմ ղեկավարություն ասեմ պատրաստելի, որ բանակցություն է դիվարի, որ նա պատրաստ է, ժողովրդը միշտ պատրաստ է։
Եթե մեր հողերը մեզի տան, կհաշտենք այդ մտքից, որ ասենք մեզի մոտիկ են, հարևան են։
Մենք այդ բավականաչափ արյուն ենք թափել ու հաստատ անհնար է իրենց այդ համերաշխության գալը։
Նրանք պետք է Արցախին ետ տան մեզի և պիչի տան, սո ինչու համար մենք ավոր պետք է վարվինք իրենց հետ, եթե իրենք մեզի հետ ավոր չեն վարվիր։
Ադրբեջանի հետ ոչ կարող պատել, դա ժամանակ կռիվ Դավիթը խաղացում ոչ կարող պատել Ադրբեջանի հետ։ Այդ կար զոհեր տվեցինք դրամա, որ մի խաղաբլենք Ադրբեջանի հետ։ Ես ինքս անձամբ մասնակից եմ ելել Ղարաբաղի ճարբար, ոչ կարող պատել այդ բանը։ Եթե մյուս այդ բանը, հա, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հետ աղբերություն անեն, հնարավոր բան չէ։
Պատրաստ չեմ են առումով, որտեղ այդ շատ երկար մտածել և հոգեբանորեն պետք է մոտենալ դրան, և նրանց էլ պետք է հոգեբանորեն պատրաստել, որպեսի կարողանան ճիշտ ընդունել։
Մենք ամբողջ կյանքներս ապրել ենք իրար հետ, մոտիկ և այլը, կարծում եմ, որ պետք է։
Բնականաբար ոչ, անունի չի կրվից, ոչ բան, լավ սպասելիքներ չկա, բայց ամենայն դեպս ոչ իրանք, ոչ մենք, էլի սենց խախանդ ապրենք մեր համար, դա ավելի ճիշտ է։
Այս
կարգավիճակը հիմա ասում ենք,
որ
նորմալ է։ Ադրբեջանի հետ միշտ կարելի է խաղաղություն պաշտպանել, իսկ դա մեր օգտին չի։ Ես թվում է դա շատ նորմալ լուծվելու հարց է, բայց ինչն է պատճառը, ես չգիտեմ։
Դեք այդ հարցը արդեն այնքան է ծեծվել, որ ուղղակի հոգնածրել է։ Վերջի վերջո պետք է լուծվի այդ հարցը, սենց թենց, կամ խաղաղ ճանապարհով, կամ արյունալի, բայց ավելի ճիշտ է խաղաղ ճանապարհով լուծվի գնա։
Ну երևի է, որ այդ սովետի ժամանակ նորմալ էր իրարել խաղաղ ապրում էին, ոչինչ չթվումա, այդ ինչ որ անորմալ պրովոկացիա էր կամ ես ինչ էր։ Որտեղ 70 տարի նորմալ էլ ապրում ենք իրար հետ հարևանով։ Պարոստը որպես ճիշտ մարդ կա ինել այդ պոլիտիկայի խաղերն է, ասենք, ես չեմ համարում, որ սովորական մարդիկ ինչ-որ շատ ինչ-որ ուժեղ թշնամություն են իրար հետո։
Ասմա լախայ դրուժը լուչի хороший սորի լիդրակի հարավությունը լավն է դա ինչի պետք է սերվի հարաբերությունները դա չի նշանակում որ ես համաձայն եմ որ Ղարաբաղը անձրեմ
իսկ ինչու ոչ հարևանների հետ պետք է խաղաղություն հաստատ նայած ինչ գնով
ինչ գնով
ոչ Ղարաբաղը այն ինչ որ հիմիկվա ներկա իշխանությունները անում են դա շատ կասկածելի խաղաղություն է, բայց Ղարաբաղի հաշ։
Ես կոնկրետ միայն եթե Ղարաբաղը տան այդ պատճառով, եթե չէ, չէ։
Եթե իրանք պատրաստ են, մենք էլ ենք պատրաստ, ինչի՞ չէ։ Ուղղակի իրանք պետք է ցանկություն ունենան խաղաղություն հաստատել, իրանք պետք է ցանկանուն ունենան ճշմարտությունը, այդ տարածները մեր եւ այլն այդ բոլորը հարցերը լուծվի ու հարցի առաջանա։ Արդար։
Որն է արդարությունը։
Պատմական արդարությունը, որ մնա մեզ։ Ամեն դեպքում լուծումը պետքա խաղաղ լինի։ Ուժով լուծել հնարավոր չի։ Հետո չեն էլ թողի, որ ուժով լուծի։ Դեղ Ռուսաստան կա, Ամերիկա կա, իրանք չեն թողի, որ ես տարածաշրջանում տեղից խարխուլ ես խաղաղությունը ընդհանրապես ոնց որ կլվի։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը եւս նույն հարցադրումն արել է Ադրբեջանի մայրաքաղաքի փողոցներում, արդյոք խաղաղության համաձայնագրին պատրաստ են ադրբեջանցիները։
Ես կհամաձայնեմ խաղաղությանը, եթե այն պահպանի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե լինի խաղաղության համաձայնագիր, դա ես կընդունեմ, բայց ես նաև պատրաստ եմ կռվելու։ Ես կարծում եմ անհնար է Ղարաբաղը վերադարձնել խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Ես չեմ ակնկալում արդար խաղաղ համաձայնագիր, քանի որ բոլոր երեք համանախագահները քրիստոնյա են։ Նախ եւ առաջ Հայաստանը ռուսական իմպերիալիզմի զավակն է։ Ռուսաստանը Հայաստանը ստեղծել է հին թուրքական հողերի վրա ու միշտ էլ պաշտպանելու է այն։ Երկրորդը, Ֆրանսիան հայկական լոբիի ազդեցության տակ է, իսկ Միացյալ Նահանգներին բոլորովին չի հետաքրքրում, թե ում է պատկանում Լեռնային Ղարաբաղը, նրանց միայն նավթն է հետաքրքրում։
Անկասկած ավելի լավ է ապրել խաղաղ պայմաններում, ես պատերազմ չեմ ուզում։
Եթե լինի խաղաղ համաձայնագիր, այն պետք է լինի մեր օգտին, քանի որ Ադրբեջանն է, որ կորցրել է իր տարածքները, նրանք են օկուպացրել մեր տարածքները։ Մենք հետ ենք պահանջում մեր հողը։ Երկու երկրների միջև պատերազմը շարունակվում է մոտ 17 տարի, դա ինձ չի բավարարում։ Ես ցանկանում եմ, որ խնդիրը լուծվի հնարավորինս շուտ։ Ես պատրաստ եմ այն ամենին, ինչը կօգնի մեր երկրի նախագահին լուծել հակամարտությունը։ Ես խաղաղություն չեմ ուզում, ես իմ Ղարաբաղն եմ ետ ուզում, ես այլևս չեմ կարող ապրել հայերի հետ կողքի, ես ետ եմ պահանջում իմ Ղարաբաղը։
Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանի փողոցներում կարող եք նաև դիտել, տեսանյութը տեղադրված է մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am։ Շարունակենք ծրագիրը վերջին շրջանում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է բավական հաճախ անդրադառնում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, նա այդ մասին խոսել է նաև այսօր Լոնդոնում։ Ալիևը այնտեղ հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության մասին խոսք լինել չի կարող Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին եւ այս հիմնադրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյատյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, քանի որ դա հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։ Երեկոյան հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լոնդոնում միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտում ունեցած ելույթում։ Մոսկովյան հռչակագրի համաձայն խնդիրը պետք է կարգավորվի միջազգային համաձայնագրերի եւ բանաձևերի հիման վրա, հայտարարել է Ալիևն ու ընդգծել, որ մինչ օրս Ղարաբաղյան հարցով միջազգային ատյաններում ընդունված բոլոր փաստաթղթերը պահանջում են դուրս բերել հայկական ուժերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից եւ վերականգնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի առաջնորդը հայտարարել է, թե իր համոզմամբ Ղարաբաղյան գործընթացում այժմ ստեղծված է ավելի հուսադրող դինամիկա։ Արդանագրվում են առաջին արդյունքները, սակայն դա դեռ բավարար չէ վերջնական նպատակին հասնելու համար։ Վերջին 15 տարում ոչ պատերազմ է, ոչ խաղաղություն, եւ մենք ապրում ենք այդ պայմաններում, նշել է Ալիևը կրկին ընդգծելով, թե Ղարաբաղյան հակամարտության ցանկացած կարգավորում պետք է համապատասխանի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքին։ Չի կարող լինել անկախ պետություն 60,000 բնակչությամբ, Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող անկախ լինել, պնդել է Ադրբեջանի առաջնորդը, հավելելով. Ստեփանակերտի անկախությունը նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչել. Մենք մշտապես հայտարարել ենք եւ այժմ էլ պնդում ենք. Ադրբեջանը պատրաստ է Ղարաբաղին տալ անհրաժեշտ չափով ինքնավարություն, բայց միասնական ադրբեջանական պետության շրջանակներում, ասել է Ադրբեջանի նախագահը, ընդգծելով, դա հակամարտության կարգավորման միակ հնարավոր տարբերակն է։ Եվ եթե հայկական կողմը ցուցաբերի համապատասխան քաղաքական կամք, համաձայնությունը կարող է արձանագրվել։ Հակառակ դեպքում Ալիևը չի բացառել, որ Ադրբեջանը երբևէ կարող է ռազմական ուժի դիմել։ Ցավոք ես չեմ կարող լրիվ բացառել հակամարտության ռազմական լուծումը, քանի որ մենք միջազգային իրավունքի նորմերով իրավասու ենք վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը, որ աշխարհի ոչ մի երկիր կասկածի տակ չի առնում, հայտարարել է Ալիևը, հավելելով, որ այդուհանդերձ պաշտոնական Բաքուն կշարունակի ջանքեր գործադրել հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։
Հեղինե Բունյաչյաններ ներկայացնում։ Հայաստանյան այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում էլ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը վերաբերող զարգացումներն են, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ձերթերը շարունակում են արձագանքել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող համատեղ հայտարարությունը։ Առավոտի խմբագիրն այս առնչությամբ գրում է. Ինձ համար փոքրինչ տարօրինակ է, թե ինչու բանաձևի հերթական տարբերակի հրապարակումը այդպիսի կրքեր առաջացրեց Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Եթե խոսք գնար քարտեզի տարածքների մասին, ապա հնարավոր կլիներ խոսել այս ոճով. «Այս մեկը տանք ձեզ, այս մեկը պահենք մեզ, իսկ հա այստեղ կտեղադրենք Գանայի խաղաղապահներին»։ Բայց Ղարաբաղը տարածք չէ, դա նախ եւ առաջ մարդիկ են։ Այդ մարդիկ ընտրել են իրենց իշխանությունը, ինչպես ուզում եք այն անվանեք, թեկուզ սեպարատիստական ռեժիմ։ Հիմա եթե քարտեզի շուրջ հավաքվեն աշխարհի ամենախելացի գործիչները եւ ունենան ամենաբարի մտադրությունները, միևնույն է, առանց այդ մարդկանց եւ նրանց կողմից ընտրված իշխանության հարցը հնարավոր չէ լուծել։ Այդ առումով ԼՂՀ ղեկավարության դիրքորոշումը ինձ այս պահին տրամաբանական է թվում։ Առանց գորալ գոչելու նրանք աշխարհին հորդորում են հաշվի նստել կայացած փաստի հետ։ Թեման շարունակում է իրավունք դեֆակտոն։ Թերթում կարդում ենք. «Միակ նորույթն այս ամենում մեծ ութնյակի շրջանակներում համանախագահող երկրների հայտարություններ, որն էլ այլ բան քան ստատուս քվոն շարունակվում է, չեր նշանակում»։ Ասել է, բոլորն իրենց տեղում են, և համանախագահող կողմերը կարողացան պարիտետը պահպանել այս փուլում։ Բացատրենք, համաձայնագիր թեկուս շրջանակային կարող է ստորագրվել միջազգային շատ մեծ զոնդաժի դեպքում։ Այդպիսին այսօր չկա, եթե չասենք հակառակը, և Ղարաբաղը մնում է մերը ու ստատուս քվոն էլ անվերջ շարունակվում է, մեր կամքից անկախ, որովհետև գերտերությունները ոչ մի կերպ և վերջնական չեն կարող պայմանավորվել հետխորհրդային երկրների, այլ առավել այս տարածաշրջանի հաշվով»։ Հայոց աշխարհը գրում է. «Արտակուստ թվում է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների հայտարարությունը և մադրիդյան սկզբունքների հրապարակումը այնպիսի միասնական ու համակարգված քաղաքական թելադրանքներ են, որ կողմերի խուսափելու հնարավորությունը կանխապես շրջափակվել է. Սակայն տեղի ունեցող կարևոր իրադարձության խորքային զսպանակների հանգամանալից քննությունը բերում է այն եզրահանգման, որ մադրիդյան սկզբունքների քողազրծումը իրականում ռուս-ամերիկյան բարդ ու բազմապլան հարաբերությունների երևացող մասն է միայն, որոնցում դրսևորվում են ինչպես համագործակցության, այնպես էլ մրցակցության միտումներ»։ Աշխարհակաղակական մի շարք գործոնների վերլուծության արդյունքում հայոց աշխարհի մեկնաբանը հանգում է հետևյալ եզրակացությանը. «Հետագա հստակեցման համար առաջիկայում լակմուսի թուղթ է ծառայելու Վրաստանի շուրջ ռուս-ամերիկյան մրցակցությունը համագործակցության վերածվելու հեռանկարը»։ Քանի դեռ այս հարցում խոսքից գործի անցնելու միտումներ չեն նկատվում, Ղարաբաղյան ստատուս քվոյի փոփոխության հավանականությունը սոսկ տեսական բնույթ ունի։ Նույն թեմայի կապակցությամբ չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Սա այն դեպքը չէ, որ հնարավոր լինի ձևացնել, թե իբր ոչինչ տեղի չի ունեցել, և Հայաստանի իշխանություններն ուզած-չուզած պիտի իրենց պաշտոնական դիրքորոշումն արտահայտեն։ Իշխանությունների ներսում խուճապն ակնհայտ է։ Բանն այնտեղ է հասել, որ արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը ողջունում է երեք նախագահների հայտարարությունը և նույնիսկ շնորհակալություն հայտնում, իսկ նրա տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը գնահատական է հնչեցնում, թե այդ հայտարարությունը իր վրա միարժեք կրում է ադրբեջանական պրոպագանդայի կնիքը։ Բայց խնդիրը նույնիսկ սա չէ, վերջին հաշվով վաղուց որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում կատարյալ բարդակ է, ում խելքին ինչ փչում է խոսում է, ու դրա միակ պատճառն այն է, որ Հայաստանը մեծ հաշվով արտաքին քաղաքականություն չունի, թերթն ամփոփում է։ Մի բան ակնհայտ է, ոչ Սերժ Սարգսյանն է իր պաշտոնավարման 1.5 տարվա ընթացքում երբևէ այսքան ծանր վիճակում եղել, ոչ էլ Հայաստանը իր անկախության 18 տարիների ընթացքում, և սա տասնամյա հաղթողականության դրամաբանական արդյունքն է։ Տարեգիր թերթը թեմային անդրադարձել է Հոհիդայի վերջերս Ստեփանակերտում անցկացրած համաժողովի և դրա արդյունքում ընդունված հայտարարության պրիզմայով։ Տարեգրի մեկնաբանը գրում է. Միթե դաշնակցությունը կարող է առարկել, որ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացը այս կետին է հանգել Քոչարյանա-Օսկանյանա դաշնակցական հմուտ դիվանագիտության շնորհիվ, այլ կերպ ասած դաշնակցությունը հայտնվել է իր իսկ եփած ճաշը համտեսելու անխուսափելության առջև, ով էր 10 տարի շարունակ խրախուսում և գովերգում Ռոբերտ Քոչարյանի վարած արտաքին քաղաքականությունը, որի վտանգների մասին շարունակ ահազանգում էր ընդդիմությունը և որը ի վերջո հասել է իր անփառունակ ավարտին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյան, այժմ վերադառնանք ներքաղաքական իրադարձություններին։ Համաներման փունիսի 23-ին ազատ արձակվեց գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Նա ասում է, իր համար զարմանալի է, որ իրեն համաներմամբ ազատ են արձակել և որ նա այդ խնդրանքով ոչ գրավոր, ոչ բանավոր չի դիմել Հայաստանի իշխանություններին։ Այս մասին Ջահանգիրյանը հայտարարել է այսօր, ազատ արձակվելուց հետո լրագրողների հետ իր առաջին հանդիպմանը։ Ջահանգիրյանը նաև հայտնել է, որ իրեն է վստահված Հայազգային կոնգրեսի պետաիրավական հանձնաժողովի իրավական պաշտպանության կենտրոնի համակարգումը, ուստի այսուհետ իրենք ակտիվորեն արձագանքել են պետական իրավական համակարգում տեղի ունեցող գործընթացներին և տալու են իրենց գնահատականները։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարինե Քալանթարյանը։
1.5 տարի անազատության մեջ գտնվելով իր իսկ բնորոշմամբ հարկադիր պարապուրթի ենթարկված գլխավոր դատախազի տեղակալ Գագիկ Ջանգիրյանը խոստովանեց այսօր, որ նաև տեղեկատվական հսկայական բազա է կուտակել։
Իհարկե, եթե ես ակտիվ պաշտոնավար էի եւս 10 տարի, 20 տարի որպես դատախազ, կարթայի եւս 50 կամ 100 մասնագիտական գիրք, այն ներսից ինչ որ հարաբերությունների մասին, ինչ որ խնդիրների մասին երբեք այնքան տեղեկացված չէի լինի, ինչպես այժմ։
Փաստորեն, հանրապետության իշխանություններն ու հատկապես դատաիրավական համակարգի ղեկավարները իրենք էլ չեն պատկերացրել, թե փորձառու իրավաբանին անօրինական ճանապարհով արհեստականորեն հարուցված քրեական գործով անազատության մեջ պահելով ինչպես են հենց իրենց մեղմ ասած կրակը գցել։ Իսկ գուցե սխալը ուղղելու նպատակով էր գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը անցյալ տարի այցելել Գագիկ Ջահանգիրյանին մեկուսարան։ Թե այցի նպատակը որն էր, պարոն Ջահանգիրյանը խորհուրդ տվեց հարցնել հենց գլխավոր դատախազից, իսկ այն,
որին վերաբերյալ կեղծ մեղ դրանքով գործը գնաց դատարան, կարծում եմ այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ մենք որևէ համաձայնության եզրեր իրար հետ չգտանք։ Ես ասացի, պատասխանեցի։
Այդուամենայնիվ ստացված տեղեկությունների արդյունքում Գագիկ Ջահանգիրյանը եզրահանգել է
Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններն ու դատական համակարգը ըստ էության չեն իրականացնում իրենց սահմանադրական, օրենսդրական լիազորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ ու դատական մարմինները իրենց ամենօրյա հակաօրինական ու ապօրինի գործողություններով ոտնահարում ու խախտում են թե սահմանադրությունը, թե գործող օրենքները։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա վերադաս դատական ացյանների ծանկախ ու ինքնուրույն դատարան։ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ և դատական ոլորտում արդարադատության ու արդարության խորն ու համատարած ճգնաժամ է։ Արդյունքում ՀՀ քաղաքացին իր սեփական երկրում հայտնվել է բացարձակ անպաշտպան վիճակում։
Իսկ արդյոք նշված խնդիրներին տեղյակ չէիք ավելի վաղ, ասենք երբ ղեկավարում էիք զին դատախազությունը կամ էլ գլխավոր դատախազի գործող տեղակալն էիք։
Ինչ էիք մտածում, որ այդ պրոբլեմները ինձ համար տեսանելի են դարձել հենց այս 1.5 տարվա ընթացքում։
Դեռ 2005-ին և 2006-ին, երբ դատաիրավական օրենսդրության բարեփոխումներն էին իրականացվում,
բարձրաձայնել էի, որ ոչ թե անկախ դատական համակարգ ենք ստեղծում, այլ ստեղծում ենք դատարանների մի բուրգ, որտեղ վճռաբեկ դատարանի նախագահան շատ ավելի մեծ լիազորություններ է ստանում ստորադաս դատավորների և դատական ացյանների նկատմամբ, քան թե ցանկացած նախարար իր ոլորտի նկատմամբ։
Գագիկ Ջանգիրյանն իհարկե ընդունեց նաև, որ մինչև 2005 թվականն էլ համակարգում խախտումներ, թերություններ, սխալներ եղել են։
Ոչ ոք դա չի կարող երկել։ Ես էլ չեմ երկում, որ իմ աշխատանքում գուցեև որոշ բացթողումներ, թերություններ, սխալներ իհարկե եղել են, բայց այսպիսի մասսայական խախտումներ ես ուղղակի չեմ կարողանում հիշել իմ գիտակցական կյանքի ողջ ընթացքում։
2004-ի ապրիլյան դեպքերից հետո էլ բազմաթիվ անօրինական դատավարություններ տեղի ունեցան։ Այն ժամանակ ձեզ դա չէր մտահոգում, հարցրեց լրագրողներից մեկը։
Ես միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյան քաղաքական գործչի մեջ եմ տեսել կամք, վճռականություն, արժե համակարգային փոփոխություններ իրականացնելու մեր երկրում։ Դրա համար կներեք, եկել եմ 2008-ին։ Եթե ուշացել եմ, ներեցեք։
Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու նպատակով էլ հիմնադրվելու է հանրապետության քաղաքացիների խախտված եւ ոտնահարված իրավունքների եւ ազատությունների արձանագրման հատուկ շտեմարան քարտադարան։
Ես այդ քարտադարանը ստեղծում եմ Հայաստանի ապագա իշխանությունների համար եւ կարծում եմ, որ նրանք կօգտվեն այդ քարտադարանից։
Իսկ եթե այսօր խախտված իրավունքով այդ քաղաքացիները աջակցություն չեն ստանալու,
առանձնապես հատուկ հնչեղություն ունեցող իրավախախտումներով կփորձենք հենց այսօր զբաղվել։
Շտեմարանում օգտենդերի 27-ի գործերի
հետ։ Դրա համար կարևոր չի շտեմարան մտցնենք, իմ հիշողության մեջ կա։
Լրագրողներին հետաքրքրում էր նաև, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում հետախուզման մեջ գտնվող Խաչատուր Սուրքիասյանին, եթե նա ներկայանա իրավապահ մարմիններին։
Խաչատուր Սուրքիասյանը եթե ներկայանա, նրա հետ կվարվեն այնպես, ինչպես վարվել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իսկ եթե չներկայանա, կշարունակեն փնտրել ու չգտնել։ Ոնց որ Նիկոլին չեն գտնում։
Ինչ վերաբերում է 10 զոհերի մասով քրական գործի եւ իհարկե նաեւ հանցագործների բացահայտմանը, ապա
կարծում եմ նրանք առայժմ որոշում չունեն այդ 10 սպանություններով եւ միակ տակտիկան, որ որթեգրել են, դա այդ քննության ձգձգումն է։ Իսկ հիմա չեմ կարծում նրանք կարճելու կամ կասեցնելու որևէ հնարավորություն ունեն, որովհետեւ նաեւ եվրոպական կառույցներն են պահանջում բացահայտեք մարդասպաներին, ուղղակի նրանք կձգեն այնքան, ինչքան կարողանան։
Կայնի Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ընդդիմադիր որոշ գործիչների ազատ են արձակում բանտերից, ուրիշներին հակառակը կալանավորում են։ Հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին նույնպես դատախազություն ներկայանալուց հետո կալանավորեցին։ Նրա պաշտպանների միջնորդությունները փոխել խափանման միջոցը մերժվեց։ Այսօր էլ լրատվական դաշտի ներկայացուցիչներն են հայտարարություն տարածել, որում կոչ են անում փոխել Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոցը։ Աստղիկ Բերևյանն է պատմում։
Մենք լրատվամիջոցների եւ լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներս չենք կարող համաձայնել այն խտրական մոտեցման հետ, որը դրսևորվում է մեր գործընկերոջ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Ասված է լրատվական դաշտի 25 ներկայացուցիչների այսօր առավոտյան ստորագրած հայտարարությունում։ Այնտեղ նրանց պահանջը մեկն է՝ փոխել Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոց կալանքը։ Ձեռն պահմնալով Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գործնեության մանրակրկիտ վերելու լրատվական դաշտի ներկայացուցիչները իշխանություններին կոչ են անում առաջադրված մեղադրանքի շրջանակներում նախաքննությունն իրականացնել նրա ազատության պայմաններում։ Իմ զրուցակիցն այս պահին Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն է։
Եթե մարդիկ անմիջապես լրջորեն չեն ընդգրկված եղել բռնության հետ կապված առարկներում, ապա նրանց անազատության մեջ պահելը սխալ է դիտվում։ Դա չեն ժխտում նաև մեր իշխանությունները, այսինքն երբ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպում են, նրանք չեն հակաճառում իրենց, երբ իրենց ասվում է, եթե բռնության մեջ մարդը ներգրավված չի եղել, չի մասնակցել կոնկրետ առարկների, որոնք բռնության հետ է կապված, այդ մարդիկ անազատության մեջ չեն կարող լինել, և կարծես թե մեր իշխանությունները միակարծիք են այս հարցում։ Եվ եթե դա այդպես է, ուրեմն պիտի նաև այս կոչին ինչ-որ կերպ արձագանքեն դրականորեն։
Տարեգիր Պարբերականի խմբագիր Վասակ Դարփինյանը ևս միացել է այս հայտարարությանը։
Ներկայանալով իրավապահ մարմիններին, Փաշինյանը արեց մի քայլ, որի դրամաբանական շարունակությունը պիտի լիներ, նրան ուրեմն չկալանավորելը և իսկապես պետք էր խափանման միջոց չկիրառել կալանքը։
Իսկ հայտարարության հեղինակները ինչ տպավորություն ունեն, պարոն Դարփինյան, արդյոք ձեր կոչը կլսվի և Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոց կալանքը այնուամենայնիվ կփոփոխվի, մինչև գործը դատարան կմտնի։
Նման մի հայտարարություն արվել էր, դիմել էինք գլխավոր դատախազին, որը լրության մատնվեց։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ սա նույնպես կմատնվի լրության։
Այս հայտարարությունը ստորագրած լրատվական դաշտի ներկայացուցիչները նաև պատրաստ են օրենքով սահմանված կարգով հանդես գալ որպես երաշխավոր։ Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանին հարցրի, ինչպես են պատրաստվում դա անել։
Օրենքով դա հստակ սահմանված է քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Մենք ստորագրություն ենք տալիս եւ երաշխավորում ենք, որ ինքը փախուստի չի դիմի, կներկայանա նախաքննության մարմիններին։ Մենք մեր անձնական երաշխավորությամբ դա հաստատում ենք, այսպես ասած։
Այսինքն դուք պատրաստ եք անգամ գնալ այդ քայլին։
Այո, մարդը կամովին է ներկայացել իրավապահ մարմիններին, այսինքն իմաստը չկա, մանավանդ որ հայտնի է, որ իր նկատմամբ անպայման պետք է համաներումը կիրառվի։ Զուտ որպես գործընկերներ մենք փորձում ենք իրեն աջակցել, որ ինքը ազատության մեջ մնա ընդամենը դա, և պատրաստ ենք նաև, եթե անհրաժեշտ գումարային երաշխիքը տրամադրել, որ ինքը դա էլ է նախատեսում։
Աստղիկ Բեդևյաններ ներկայացնում։ Նոր մեղադրանքներ են առաջադրվել հուլիսի 1-ին ընդդիմության հանրահավաքի նախորդային իրազեկման թրուցիկներ բաժանող երիտասարդների ձևս 1-ին Հերբերտ Գրիգորյանին, ով ի դեպ անչափահաս է։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 1-ին միջադեպ էր տեղի ունեցել թրուցիկներ բաժանող երիտասարդների եւ ոստիկանների միջև Աբովյան փողոցում։ Երիտասարդներն ասում են, որ ոստիկաններն են իրենց ծեծել, մինչդեռ ոստիկանությունը պնդում է հակառակը, որ երիտասարդներն են հարցակվել իրենց աշխատակիցների վրա եւ ծեծի ենթարկել նրանց։ Ոստիկանների պատմելով իրենց ծեծի ենթարկողներն են եղել Տիգրան Արաքելյանը, ով կալանավորվել է անցած շաբաթ, և անչափահասներ 17-ամյա Սահակ Մուրադյանն ու 14-ամյա Հերբերտ Գրիգորյանը, ով մեղադրվում է խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալու համար, մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ոստիկանությունը 3 քրեական օրենսգրքի խուլիգանության հոդվածով մեղադրանք է առաջադրել 14-ամյա Հերբերտ Գևորքյանին, որը, ինչպես նաև երկու մեղադրյալներ Տիգրան Արաքելյանն ու Սահակ Մուրադյանը հուլիսի 1-ին ընդդիմության հանրահավաքի վերաբերյալ թրուցիկներ բաժանելիս հայտնվել էին ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում։ Հերբերտի հայրը հայկական ժամանակ օրաթերթի պատասխանատու Հայկ Գևորքյանն է։
Լրիվ շինծու մեղադրանքներ, լրիվ ծայրից ծայր, օրինակ իմ 14 տարեկան որդուն մեղսագրում են, որ նա 7-8 րոպե թե 10 րոպե հայհոյելա, նա երբեք հայհոյանք չի օգտագործում։ Այդ ոստիկանները, որոնք ցուցմունք են տալիս իմ երեխայի ու նաև մյուս երկու արդեն իսկ երեկվանից մեղադրյալների նկատմամբ, մի լեգենդ են իրանց ասել, այդ լեգենդի շրջանակներում իրանք պատմում են, հենց կոնկրետ հարց ես տալիս, արդեն շուրջ եղած բոլորի ծիծաղ առաջացնում է իրանց պատասխանները։ Օրինակ ասում որ ձերքերով, ոտքերով այդքան հարվածել են, բայց իմ որդու ոչ ձերքին, ոչ ոտքերին հետ անգամ չկա։
Ոստիկանությունը հուլիսի 2-ին տարածել էր մի հաղորդագրություն, համաձայն որի ոստիկանները մոտենալով տղաներին մեջ բերում են, ցույց են տվել ծառայողական վկայականները և պահանջել, որ դադարեցնեն վիճաբանությունը, սակայն հավաքվածները տեղեկանալով, որ նրանք ոստիկանության ծառայողներ են, հարձակվել են վերջիններից վրա փայտե մահակներով, ձերքերով ու ոտքերով ծեծի ենթարկել նրանց մեջբերման ավարտը։ Հիմա լսենք 14-ամյա մեղադրյալի հորը։
Հիվանդանություն, երբ իրանք դիմել են բուժօգնության երեխաները, իմ որդու դեպքում քթի կոտրվածքը, մյուսների դեպքում կարծեմ գլխի շրջանում հարվածներ կան, այսինքն ստացվում է, որ իմ որդին քթով 3 ոստիկանի տապալել է գետնին։
Ոստիկանությունը որոշել է 14 տարեկան Հերբերտին հանձնել հոր հսկողությանը։
Ուրեմն աջուձախ քթով ոստիկաներին ծեծելուց բացի, որտիս լեզուներ ապարապում, նկարում է, քանդակագործությամբ զբաղվում, նա իրան զգում է որպես Հայաստանի հանրության քաղաքացի։ Այդ երեխաներին, եթե նկատած լինեք, մի գրպանում քրեական օրենսգիր, մի գրպանում սահմանադրություն է, ոստիկանը երբ որ մոտենում, նրանք գիտեն իրանց պահելու ձևը, ձեռքերը միանգամից տանում են մեջքի հետևը, որ հանկարծ որևէ մեկը չկարողանա կադրեր նկարել, որ իբր թե իրանք դիմադրություն ցույց տվեցին ոստիկաներին։
Ոստիկանները սովորաբար կանխում են ընդդիմության չարգելված հանրահավաքների վերաբերյալ թրուցիկներ բաժանելը։
Այս անգամ երեխաները կարողացել են այնպես անել, որ չկարողանան տանել բարձրախոսը, դրանից այդ հարցակողմը գազազել է ուղղակի կենտրոնի ոստիկանության պետի կազմակերպածնա եղել։
Կենտրոնի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը միջադեպից հետո խոստացել էր պատժել թրուցիկներ բաժանողներին։
Ես դատապարտում եմ ցանկացած ոստիկանի նկատմամբ ոտնձգությունը և խիստ պատժել եմ խստագույն ձևի։ Այդ հարցին կարող դառնանք, հլը տեսնենք, երբ ես չեմ թողելու։ Ո՞ւստ է։
Հերբերտ Գևորքյանի, ինչպես նաև թրուցիկներ բաժանելու հետևանքով բնակավայրից չհեռանալու ստորագրություն տված անչափահաս Սահակ Մուրադյանի պաշտպան Գիվի Հովանեսյանի գնահատմամբ ոստիկանությունը վարում է կողմնակալ քննություն։
Ակնհայտ է, որ չի կարող անկողմնակալ քննություն կատարվի։ Կատարվում է միակողմանի քննություն, կենտրոնի քննական բաժինը քննում է կենտրոնի ոստիկանության կողմից կատարված հանցավոր առարկա, որի հետևանքով էլ ոստիկանության աշխատակիցները դժողի կարգավիճակում են։
Կենտրոնի ոստիկանության քննիչ Հրաչ Սարգսյանին հարցեր տվեցին կապված այս գործին առնչվող իրարամերժ տվյալների հետ։
Նախաքննության գաղտնիքը չի կարելի հրապարակել։ Անմեղության կանխավարկածով չի կարելի ասել, որ կոնկրետ այս անձը այսինչ հարցում մեղավոր է։
Մյուս կողմը պնդում է, որ ոստիկանները եղել են քաղաքացիական հագուստով եւ իրենք են հարձակվել տղաների վրա։ Այդ կապակցությամբ ծառայական քննություն կա։
Նախաքննության ընթացքում այդ բոլոր հանգամանքներն հաշվի առնվում է, դատարվում են համապատասխան քննչական գործողություններ։
Քնչական գործողությունների առիթ հանդիսացած պատմությունը բնորոշեց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Ստալինիզմի ժամանակ երեխաներին չէին դատապարտում, քրեական հետապնդում չէին իրականացնում, նույնիսկ Ստալինը այդ սահմանը չէր հատել։ Եվ այսօր անչափահասների նկատմամբ քրեական հետապնդում են իրականացնում միայն այն պատճառով, որ նրանք փորձել են ազատորեն իրացնել իրենց սահմանադրական իրավունքը, մարդկանց իրազեկել թույլատրված հանրահավաքի մասին։ Ոստիկանները մոտեցել են եւ ասել են՝ «Մի արեք»։ Իսկ ինչու չանեն որ։ Իսկ ինչ են անում որ չանեն։ Այդ ոստիկանությունն է անօրինականորեն միջամտել նրանց գործողություններին եւ հրահրել ընդհարում։ Հիմա եթե այդ ընդհարման ժամանակ տղաներից որևէ մեկը պաշտպանվելով ինչ-որ մեկին նաև հարվածել է, դա դեռ չի նշանակում, որ պետք է նրանց նկատմամբ քրեական գործ հարուցվի։ Պետք է ծառայական քննություն կատարվի ոստիկանությունում պարզելու համար, թե ինչու են ոստիկանները ազատ երկրի ազատ քաղաքացիներին անհիմն կերպով խանգարում իրենց սահմանադրական իրավունքը իրացնելիս։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք տնտեսությանը։ Նախորդ շաբաթ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Հայաստանի տնտեսության համար մի քանի հավանական սցենարներ նշելով չեր բացառել տնտեսական 20%-ի անկումը տարվա ավարտին։ Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը վարչապետից ավելի լավ ատես է, նա կարծում է, որ տնտեսական անկումը տարվա վերջին հնարավոր է կանգնի, այդ մասին նախարարն ասել է այսօր կոնգրես հյուրանոցում դեպի Տաթև տանող ճոպանուղու կառուցման պայմանագրի ստորագրման արարողության ժամանակ ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարվա առաջին կեսին Հայաստանի տնտեսությունում նկատված անկման միտումները 2009-ի երկրորդ կեսին կկանգնեն, իսկ արդեն հաջորդ տարի մենք կունենանք տնտեսական աճ։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր այսպիսի կանխատեսմամբ է հանդես եկել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը։ Վերջինիս խոսքերով կառավարության ձեռնարկած քայլերի արդյունքում շինարարության ոլորտում նկատված անկումը կկանգնի, ինչն իր ազդեցությունը կունենա նաև Հայաստանի ողջ տնտեսության դինամիկայի վրա։ Ի դեպ, նշենք, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի նման լավատեսական կանխատեսումները հնչում են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մոտ մեկ շաբաթ առաջ արվածային գնահատականի ֆոնին, թե չի բացառվում, որ տարվա վերջին մենք անգամ ունենանք 20%-անոց անկում։ Ինչևէ, Ներսես Երիցյանն ունի իր կանխատեսումը։
Կանխատեսումները այսօր մինչև տարվա վերջ անելը դժվար է, որովհետև տարբեր տեսակի գործոններից է կախված, բայց մեր ենթադրությունները, որ անկման միտումները երկրորդ կեսին կկանգնեն եւ մենք 2010 թվականին կունենանք արդեն փոքր աճի միտում, այսինքն հակադարձը կտեսնենք 2009-10 թվականների համար։
Իսկ լրագրողների հետ Ներսես Երիցյանը հանդիպեց Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի եւ շվեցարական Garavent ընկերության միջև պայմանագրի ստորագրումից հետո, որի արդյունքում շվեցարացիները շուրջ 7 միլիոն եվրոյի դիմաց մոտ 1 տարվա ընթացքում Հալիձոր գյուղից 5.7 կիլոմետրանոց ճոպանուղի են կառուցելու դեպի Տաթև։ Հատուկ նշվում էր, որ այդ ճոպանուղին իր դասի մեջ աշխարհում ամենաերկարն է լինելու։ Պարոն Երիցյանի խոսքերով Տաթևի վանք տանող ճոպանուղու կառուցմամբ կառավարությունը սակայն չի սահմանափակվելու Հայաստանի հարավային շրջաններին վերաբերող եւ զբոսաշրջության զարգացմանը միտված իր նախաձեռնություններում։
Մենք ընդհանուր հարավի նկատմամբ ծրագիր ունենք զբոսաշրջային հոսքերը ավելացնելու, նաեւ Ջերմուկ, Տաթև եւ այլն այդ ամբողջ շրջանակը, հետեւ մենք ենթադրում ենք, որ Սովետ Միության ժամանակ հոսող զբոսաշրջիկների քանակը որքան որ կար եւ այն ժամանակ 25-30,000 զբոսաշրջիկ էր այցելում Սովետ Միության ժամանակ մենք տարբեր տեղից, դա կարելի է առնվազն կրկնապատկել եռապատկել ճիշտ ենթակառուցվածքը զարգացնելուց։
Այժմ տեղափոխվենք մարզեր։ Տնտեսական ճգնաժամի այս պայմաններում Գյումրիում ակտիվացել են սահմանի ապօրինի հատումները, սակայն ոչ թե մարտիկ են անցնում Թուրքիայի տարածք, այլ ամայսայի շրջանում ամռանը տեղակայված 13-14,000 գլուխ անասունների մի մասը պարբերաբար հայտնվում է սահմանից այն կողմ։ Կասկածներ կան, որ ոչ առանց մարտկանց միջամտության։ Սահմանապահները դժգոհում են, որ իրենց գործը թողած ուրիշի նախիրն են հսկում։ Սաթենի Կվանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Հայ-թուրքական սահմանը հսկող ռուս սահմանապահներին տարվա այս սեզոնին մտահոգում է մեկ փաստ՝ անասնագողությունը։ Սովորաբար հայկական կողմի անասուններն են դառնում գողուն դեպի Թուրքիա եւ Վրաստան։ Գյումրիի սահմանապահ ջոկատի հրամանատար Սերգեյ Պոլիշուկի խոսքերով ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը նպաստել է, որ անասնագողությամբ զբաղվող 25 խմբավորումներն ակտիվանան։ Վերջինս նշեց, որ միայն Ամասիայի տարածաշրջանի 23 ամառանոցներում հաշվում է 13-ից 14 հազար գլուխ մանր ու խոշոր եղջերավոր անասուններ։ Հանրապետության այլ մարզերից անասունների այս չափ կուտակումն ըստ Սերգեյ Պոլիշուկի սահմանի պաշտպանության համար խոչընդոտ են հանդիսանում։ Ճիշտ եմ ասում, մի շարք դեպքերում ստացվում են լուրջ դժվարություններ սահմանի պաշտպանության հարցում։ Ռուս սահմանապաններին մտահոգում է հատկապես Զարիշադ և Իբիշ սահմանային ուղեկալների մոտ կուտակված անասունների մեծ քանակը։ Ըստ Սերգեյ Պոլիշուկի, անասունները հաճախ մնում են առանց հսկողության։ Գիշերային ժամերին մի քանի անգամ մեզ հարկ եղել մանկալ անասուններին գտնել ու ետ վերադարձնել տիրոջը։ Սա մեր խնդիրը չէ, դժգոհեց Սերգեյ Պոլիշուկը, հավելելով, որ իրենց գործը սահմանի պաշտպանությունն է։ Սահմանապահ ջոկատի հրամանատարը նաև այս հարցում դիտավորություն է տեսնում։ Հնարավոր է այդ մարդիկ, ովքեր ապահովում են անասունների հսկողությունը, դա նրանք հատուկ են անում, որ հետո փոխհատուցում ստանան։ Մենք վերլուծել ենք հովիվների կազմում ընդգրկված մարդկանց ցանկը և այստեղ մեծ մասամբ կրիմինալ անցյալ ունեցող մարդիկ են։ Անասունների մակսանենգությամբ զբաղվող խմբավորումների մշակած գործողությունները սահմանապանների համար արդեն գաղտնիք չէ։
вынашивают намерение в дневное время перегнать скот, который бы поставился вблизи государственной границы. Дерзко, дневное время. И это они могут осуществить на отдельных участках.
Մենք տեղեկություն ունենք, որ մաքսանենգները մտադրվել են ցերեկային ժամերին անասունները քշել տալ սահմանին մոտ, լեկտիաբար ցերեկային ժամերին, եւ դա նրանք կարող են իրականացնել որևէ մի տեղամասում։ Անցյալ տարի անասնագողության մի քանի դեպք է արձանագրվել։ Անասուններին նախ տեղափոխել են Վրաստան, ապա Թուրքիա։ Իսկ այս տարի հաջողվել է կանխել գրանցված անասնագողության միակ դեպքը։ Շիրակի մարտը Լիդանանյանի հետ զրուցեցի։
Սահմանամերձ տարածաշրջանում փաստորեն կա մի տրալոտի, որտեղ որ և կան սեփականաշնորհված հողեր, և կան իհարկե պարուստային ֆոնդի հողեր համայնքային ենթակայության, որում փաստորեն ցերեկը սահմանապահները թույլատրում են խոշոր եղջերավոր և մանր եղջերավոր անասուններին անցնելու սահմանը, իհարկե հատով հաշվելով և երեկոյան արածելուց հետո իհարկե հետ են վերադառնում գյուղ։ Ինչն է հարցը, որ կա երկու սահման, այսինքն առաջի գիծը դա փաստորեն ազդանշանային համակարգը գործում է, իսկ դրանից հետո որ անցնում է կամ մյուսը արդեն ցանկապատը, ցանցը, բայց այդ ցանցը չկա փաստորեն ազդանշանային սարք դրա։ Եթե դիմացի, այսինքն Թուրքիայից անասնագողերը ցանկանան, կարող են հենց լարերը կտրտելով, այսինքն ցանցը կտրելով անցնել մեր սահմանը եւ ընդդեմից մեր անասունները բանաներ տանել, գողություն անել եւ տանել։ Դա գիտեք, պատահելա, դա 2004 թվականին եղելա եւ եղել է նաեւ 2009 թվականի մարտ ամսին, որ փորձ է եղել, կտրտել են ձիոն մտել, որպեսզի կարողանան անասունների քշեն տանեն, բայց իհարկե սահմանապահները շատ շուտ հասել են եւ չեն կարողացել իրականացնել գողությունը։ Մտահոգությունը հիմնականում դա է, որ զգուշ լինեն մեր քաղաքացիները, մեր համայնքի ղեկավարներին հստակ հանձնարարություն է տրվել, որպեսզի իրենք գիշերային ժամերին չթույլատրվի ընդհանրապես անասունները սահմանից ներս։ Նախազգուշական միջոցառումներ են իրականացում, որպեսզի այդպիսի դեպքեր չլինի, որովհետև կոնկրետ կա օրինակը, կոնկրետ կա փորձը, գիտեք որ եղել է մարզում, գիտեք որ տարել են դրա համար, մենք զգուշանում ենք եւ համատեղ աշխատում ենք, որպեսզի անասնագողության դեպքեր սահմանին չլինի։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Լոռվա մարզ։ Կառավարությունն այս տարի որոշել է լեռնային և բարձր լեռնային գյուղերին դրամական օգնություն տրամադրել, սակայն այդ գյուղերը պետք է որոշակի չափանիշների համապատասխանեն։ Լոռվա մարզում այդպիսի 4 գյուղ կա, սակայն միայն մեկն է ստանալու դրամական օգնություն։ Գյուղնախարարությունն պնդում են, որ մնացածները սահմանված կերպով հայտ չեն ներկայացրել։ Գյուղապետերն ասում են, որ իրենց օգնության մասին տեղեկացրել են չափազանց ուշ։ Համենայն դեպս փաստն այն է, որ տնտեսապես դժվար այս տարում Լոռվա շատ գյուղերում հոգսը իր ողջ ծանրությամբ կրկին ընկնելու է միայն գյուղացու ուսերին։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանի ռեպորտաժը։ Կառավարության այս տարվա դրամական օգնությունից Լոռիում բաժին կհասնի միայն 1 համայնքի։ Լոռիից օգնության ցանկում ընդգրկված մնացած 3 գյուղական համայնքները չեն օգտվի այսպես կոչված սուբսիդիաներից։ Լոռու մարզում 4 գյուղական համայնք են ընտրվել Գառնանացան ու Աշնանացան ծորենի ու Գարու ցանքսի համար դրամական օգնություն ստանալու որոշման մեջ։ Կառավարության օգնության թիրախն այս տարի Լեռնային ու Բարձր Լեռնային գյուղական համայնքներն են։ Տաշիրի տարածաշրջանի 3 գյուղերը ցուցակից դուրս են մնացել, քանի որ, ինչպես ասում են և գյուղատնտեսության նախարարությունում, և Լոռու մարզպետարանում սահմանված հայտը ժամանակին չեն լրացրել ու փաստորեն խախտել են ժամկետը։ Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության և գյուղատնտեսության վարչության Պետվոլոդիա Բունյացյանն ասում է, թե փաստաթղթերի ուշացման պատճառով զրկվեցին կառավարության օժանդակությունից։
Այս տարվա ծրագրից փաստորեն դուրս են մնացել, թե ինչ կլինի երկրորդ տարի չեմ կարող իմ ասել։
Կառավարության որոշմամբ Գառնանացան ծորենի ու Գարու դիմաց սուբսիդիա ստացող համայնքները պարտավոր էին մինչև մայիսի 30-ը հայտը հանձնել նախարարություն։ Սա Գառնանացանի դիմաց, Աշնանացանի համար տրվող օգնության ժամկետը հոկտեմբերի վերջն էր։ Օգնությունից զրկված Նորաշեն համայնքի ղեկավար Արմեն Բաղդասարյանն ասում է, թե իր համայնքում ցանկացի ծավալները տարես տարի նվազում են, գյուղացին ի վիճակի չէ մշակել հողը։
Մենք ասել են մայիս ամսով վերջին էր ասել դրանք, արդեն ոչ էր մեր մոտ Գառնանացանի համար։ Ու չենք էլ կարայիք ծանենք, ինչ ու դիցանենք, մեր մոտ ասենք մինչև մայսի սկիզնը կարանք ծանք ծանենք, կարանացանք։ Շուտ որ զգուշացնեին, ժողովրդի մենք հայդարարություն կտայինք, էլ մարդիկ էլ ճարեին, բերեին, ծանեին, փողն էլ կստանային։
Սաս Նորաշենի համայնքապետի մյուս օգնությունից զրկված Սարչապետ համայնքում եւս ասում են, որ հայտերը ուշ են ստացել մայիս ամսվա ընթացքում եւ եթե շուտ տեղեկանային գուցե գյուղացիներին հորդորեն գարի ու ծոր են ցանել։ Համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ Հրաչիկ Արաքելյանը ցույց էր տալիս գյուղնախարարությունից ստացված հայտի ձևը, որտեղ այս դեպքում ժամկետ էր սահմանված մայիսի 15-ը։
Մենք այս թղթերը ուշ ենք ստացել, մայիսից հետո ենք ստացել։ Թղթերը մեզ ուղարկել են, այսինքն մայիսի վերջ, բայց մենք ցանել ենք արդեն։ Գարին ասենք մի 10 հեկտար գարի ենք ցանել։ Եթե արդեն հմի չեմ պահանջում եմ, որ դրանից հետո մեզ ասեցին, ես դրա համար էլի շարքից դուրս եկա։ Մնաց ծորենը, ծորենը որ օգոստոսին, սեպտեմբերին ինչքան որ ցանեմ, մնաց դրան։
10 սարչապետի լրացրել էր հայտն ու հանձնել համայնքապետարան, վերջինս այն գյուղնախարություն պետք է ներկայացներ մայիսի վերջին, սակայն ուշ ստանալու պատճառով դրանք այդպես էլ գյուղնախարություն չեն ուղարկվել։ Հրաչիկ Արաքելյանն ասում է, թե հազիվ է համոզել հայտը լրացրած 10 գյուղացիներին հավատալ կառավարության աջակցությանը։
Դերեք ինչքան են կագիտացի արել, որ պետությունը փողը տալիս, արեք, ասում է չեն հավատում, դրա համար հազիվ առաջինը 10 հոգին եկել։
Գյուղնախարարության սուբսիդավորման բաժնի պետ Վլադիմիր Մանուկյանը փոխանցեց, թե իրենք ուշ չեն ուղարկել հայտերը Լոռի, ըստ նրա 3 համայնքների ցուցակից դուրս մնալու պատճառը Գառնանացանից հրաժարվելն է։ Համայնքապետերը գյուղնախարարությանը հայտնել են, թե ցանկս չեն արել ու չեն կարողանա բավարարել կառավարության որոշման պահանջը, այն է դրամական օգնություն են ստանում մինչև 7 հեկտար ցանկս կատարած համայնքները 1 հեկտարի դիմաց ստանալով 35,000 դրամ։ Լոռու մարզում կառավարության օժանդակությունից զրկված 3 համայնքներից միայն 1-ի, Մեծավանի համայնքապետն ասաց, որ իր գյուղում ցանկս չեն արել ու կօգտվեն արդեն Աշնանացանի դիմաց տրվող օգնությունից։ Մնացած 2 համայնքները փաստորեն թյուրիմացության մեջ հայտնվելով զրկվել են օգնությունից, որին գյուղացիներն իսկապես սպասում են։
Օրինականջատարի 7000 եմ ցանել, եթե 35000 դրամ հետ կառավարական օգնություն ելնի, մի հեկտարից բացվող չեմ անի։ Իսկ եթե չեղա, ամենակից եթե 1000 մետր ցանեմ, որ հավերի կերանի, անասունի կերանի։
Ցանել եմ, բայց ոչ մի բան չկա։
Մի հատիկ չեղի։
Կեսը ծորեն եմ ցանել, կեսն էլ այտենց թափած։ Թափաչի։
Աբա չէ, գոնա վարել ցանել գիտա։
Ոչ փող չեղա ոչ։
Չեղա ոչ ցանի կանդա։
Չնայած Գառնանացանի դիմաց տրվող օգնությունը չհասավ Մեծավան Սարչապետու Նորաշեն, ըստ գյուղնախարարության աշունը այս 3 համայնքներում բարեբեր կլինի, եթե իհարկե համայնքապետերը չընկնեն թյուրիմացության մեջ, գյուղնախարարությունն էլ ժամանակին հայտերն ուղարկի համայնքներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։ Միջազգային անդրադարձ այսօր Բաթումիում Խարիսխե գցել ամերիկյան ռազմանավը, վաղվանից մեկնարկում են վրաց-ամերիկյան զորախաղերը, սակայն ռուս-վրացական հարաբերությունների լարված այս մթնոլորտում սրանք սոսկ որպես զորախաղեր չեն դիտվում, այլ կարծես որոշակի ամերիկյան աջակցություն Վրաստանին, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին անցած 5-7 օր անվտանգության խորհրդի հեռուստատեսությամբ հեռարձակված նիստում հավաստիացրել է, որ ռուսների կողմից նոր գրոհի սպառնալիք այլևս չկա։
Ուղղելաների ագրեսիուլ կեգմ ուախոս պերսպեկտիվաշ մաթի չաշլիա դա ումի
մոտ ապագայի համար նրանց նախատեսած բոլոր ագրեսիվ ծրագրերը ձախողվել են, դրանում կասկած չկա։ Վրաստանի ղեկավարությունը հստակ համոզված է, որ այս ամառ պատերազմ չի լինի, ասել է նախագահը։ Ինչն է Մոսկվայի դավերի մասին վերջին շրջանում զորուգիշեր համազանգող նախագահին համոզել, որ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմը չի կրկնվի։ Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայությունը մի բարձրաստիճան պաշտոնյայից, ով խնդրել է չհրապարակել Իրանունը, 3-3-ին տեղեկացել է, որ վրաց ռուսական հակամարտության թեման քննարկվել էր Մոսկվայում նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի և Բարակ Օբամայի հուլիսի 6-ի հանդիպման ընթացքում։ Ըստ վրացի պաշտոնյայի, Օբաման Մեդվեդևին կոչ արել ձեռնպամնալ Վրաստանի նկատմամբ որևէ նոր գործողությունից, նկատել տալով, թե մեջբերում եմ հակառակ դեպքում ծանր հետևանքներ կլինեն։ Մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության թղթակիցները ասում են, որ իրենց համար էլ է անհասկանալի, թե ինչ է նշանակում ծանր հետևանք։ Մի կողմից հնարավոր պատերազմի դեպքում դժվար թե ամերիկացիները բանակ մտցնեն Վրաստանի տարածք և գնան ռուսների հետ բացահայտ զինված արճակատման։ Մյուս կողմից դժվար էլ բավարարվեն սոսկ քննադատական հայտարարությամբ։ Իսկ ռուսները դույզնիսկ չեն վերանայում Վրաստանի հարցում 1 տարի առաջ որդեգրած կոշ դիրքորոշումը և ավելին իրականացնում են քայլեր, որոնք ի սկզբանե դատապարտելի են Վրաստանի և միջազգային համայնքի համար։ Օրինակ, երեկ Դմիտրի Մեդվեդևը անսպասելի այց է կատարում Ցխինվալի, որտեղ Հարավային Օսիայի նախագահին ասում է, թե ուրախ է դրամատիկ զարգացումների արդյունքում ծնված նոր երկիր, նոր պետություն Հարավային Օսիա այցելելու հրավերի համար, երկիր, որը կարիքի պահին Ռուսաստանի աջակցությունն էր ստացել։ Կարծում եմ, Ռուսաստանի նախագահի առաջին աշխատանքային այցը հիմք կստեղծի ապագա շփումների համար։ Էդուարդ Կոկոյտիի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Մեդվեդևը և հավաստիացրել, որ Մոսկվան ունի Հարավային Օսիայի տնտեսության և սոցիալական համակարգի վերականգնման ուղղված մի շարք ծրագրեր, որոնք անպայման իրականացվեն։ Վրաստանի ղեկավարը Մեդվեդևի Ցխինվալի կատարած այցի մասին տեղեկացել էր Անկարայում, ուր մեկնել էր Նաբուկոյի պայմանագրի ստորագրման առիթով, ակնարկելով Կոկոյտիին, նա ասել է.
Վիտո մոլապարակեբիստուս դաուբանել կացիս կլել կորումպիրեբուլ կրիմինալ։
Մեդվեդևը Ցխինվալի է մեկնել հանդիպելու մի անլվա մարդասպանի և կաշառակեր հանցագործի։ Սա Ռուսաստանի դիվանագիտության պատմության ամենախայտառակ էջն է։ Մինչդեռ այսօր Բաթումիում խարիսխ է գցել USS Stout ականակիրը, որին վրացիները դիմավորել են գինով երկու պարով։ Ռազմանավի հրամանատար Մարկ Օդերլին ասել է, որ վաղը մեկնարկող վրաց ամերիկյան ծովային զորավարժությունները վկայում են համատեղ ջանքերով ծովային անվտանգությանը նպաստելու երկու երկրների վճռականության մասին։ Զորավարժությունները տեղի են ունենալու Վրաստանի տարածքային ջրերում, անջատողական Աբխազիայի մոտակայքում։
Եվ ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը հայ հանդիսատեսին ոչ միայն բազմաթիվ անծանոթ ուշագրավ ֆիլմեր է ներկայացնում, այլ նաև ամեն օր ասուլիստներ է կազմակերպում Երևան ժամանած համաշխարհային կինոյի վարպետների հետ։ Երեք օրինակ լրագրողների հետ հանդիպեցին Լե անվանի կինոռեժիսոր Անջեյ Կրակովսկին, նույնքան հարահայտ ռուս կինոռեժիսոր Սերգեյ Սալավյովն ու դերասանուհի Տատյանա Դրուբիչը և ուրիշներ, որոնց ֆիլմերի ցուցադրություն էր նախատեսված ոչ միայն երեք, այլև հենց այսօր։ Մասնապես Սերգեյ Սալավյովի Աննկարիննա հարահայտ ֆիլմի ցուցադրությունը կկայանա այսօր ուշ երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում, ֆիլմ, որի նկարահանմանը Սալավյովն նախապատրաստվել է ավելի քան 15 տարի, բայց ինչպես պատմում էր, միայն վերջերս է այն հաջողվել նկարահանել։ Կարենինայի դերում Տատյանա Դրուբիչն է, իսկ Կարենին դերը հրաշալիորեն մամնավորել է Օլեկ Յանկովսկին, դա փաստորեն նրա վերջին դերն էր։ Դե իսկ այսօր էլ լրագրողները հնարավորություն ունեին հանդիպել ամերիկյան հեղինակային կինոյի անվանի վարպետներից 70-ամյա Ռոբ Նիլսոնին, որ շուրջ երկու տասնյակ ֆիլմերի հեղինակ է, Կաննի և Սանդենսի հեղինակավոր կինոփառատոների մրցանակակիր։ Բայց իհարկե նա համատած հոլիվուդյան կինոռեժիսորների հետ չի վայելում այն մեծ հանրաճանաչությունն ու փառքը, ինչ նրանք։ Եվ ինչպես շեշտում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանը,
կարծում եմ, որ այնքան էլ շատ մարդ չկա Հայաստանում, նույնիսկ մասնագետների շրջանում, որ մինչ այդ Ռոբ Նիլսոնի մասին լսած լինեին, որովհետև նա աշխատում է սկզբունքորեն Հոլիվուդից դուրս, իսկ դա նշանակում է, որ դու անում ես այն, ինչ ուզում ես, դու անում ես քո կինոն առանց թելադրանքի, բայց միաժամանակ դու չես ունենում այն, ասենք, PR-ը, ինչ որ ունեն այդ մեյնսթրիմի ռեժիսորները։
Դե իսկ Ռոբ Նիլսոնն էլ, որ բնականաբար առաջին անգամ է Հայաստանում, հենց սկզբից ասաց, որ իր համար հայտնություն էր, որ մենք բանաստեղծներ ունենք և նրանք պատկերված են մեր դրամի վրա անգամ։
I mean, I find out that you have your poets and your writers on the money, and you name your streets for not for the politicians but for the novelists.
Ոչ թե քաղաքական գործիչներին է անվանում, այլ դրողների։
Ռոբ Նիլսոնն ասաց նաև, որ ինքը սովորական մարդ է եւ խնդրեց իրեն հենց այդպես էլ ընկալել։ Իդեպ անկախ ռեժիսոր իրեն չի համարում, ես կախված եմ իմ ընկերներից, հարազատներից, կյանքի եւ արվեստի մասին նրանց եւ իմ երազներից ու պատկերացումներից ասաց։ Չես կարող կինո նկարահանել մենուենակ, այդ արվեստը համահավաք արվեստ է, շատերը մեծ դեր ունեն կինոյում, այդում եւ դուք բոլորդ, որտեղ այն ձեզ համար է արվում։ Իհարկե ասաց, Հոլիվուդից անկախ աշխատելը նշանակում է գտնվել առյուծի որջում, որն ամեն վարքյան պատրաստ է քեզ հոշոտել, բայց չէ որ պոետը, բանաստեղծը չի գնում քաղաքական գործիչների, նվաճողների կամ թագավորների մոտ ու հարցնում, թե ինչ բանաստեղծություն եք ուզում, որ գրեմ։ Ռոբ Նիլսոնը հիշեց իր հանդիպումը Փարաջանովի հետ 1984 թվականին, այն ժամանակ ասաց, ես շատ ավելի երիտասարդ էի, քան հիմա։
He looked at me with kind of with scorn and he says, American cowboy.
Ես դա երբեք չեմ մոռանա, ասում էր։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, թարմներություններով մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, հաջողություն։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.